Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Όταν γεννήθηκε, η μητέρα του τον αποκάλεσε Γκοϊαλέ, που σημαίνει «αυτός που χασμουριέται». Ο Βιτόριο Τσουκόνι της ιταλικής εφημερίδας La Repubblica τον αποκάλεσε «σπαρτιάτη της Δύσης». Ένας ήρωας παρά τη θέλησή του, όπως και πολλοί άλλοι αυτόχθονες που έγιναν ήρωες βλέποντας τη ζωή τους να καταστρέφεται από την απληστία και την διπλοπροσωπία των ανθρώπων με το λευκό δέρμα και τα ανοιχτόχρωμα μάτια. Η ιστορία των Ινδιάνικων πολέμων, που αφηγήθηκε αργότερα το Χόλιγουτ, παρουσιάζοντας συμμορίες άγριων ερυθρόδερμων να σφάζουν αθώους λευκούς επίκους, ήταν ακριβώς αυτό που συνέβη, αλλά από την ανάποδη. Μια μέρα, γύρω στα 1850, ενώ στον Μεγάλο Βορρά οι μπλε στολές του Αμερικανικού στρατού κατέσφαζαν συστηματικά τους Λακώτα και τους Τσεγέν, στο Νότο, αυτός που χασμουριέται επέστρεφε στο χωριό του για να βρει τη μητέρα, τη γυναίκα και τα τρία του παιδιά όλους σφαγμένους. Οι σφαγείς ήταν Μεξικανοί στρατιώτες, οι λεγόμενοι «Φεδεράλες», που ήταν στην υπηρεσία του λευκού επικισμού. Εκείνη την ημέρα, αυτός που χασμουριέται έγινε αυτός που βρυχάται. Ο θρυλικός Τζερόνιμο ενώθηκε με τους Τσιρικάουας, μια ομάδα εξεργερμένων απάτσι. Ακολούθησε ένας πόλεμος ο οποίος διακόπτονταν από επίσημες συνθήκες, τις οποίες οι λευκοί καταπατούσαν πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι. Κάτι σας λέει βέβαια το όνομα Τζερόνιμο, φίλες και φίλοι. Το ακούτε κάθε φορά που βλέπετε κάποιο έργο πολεμικό, στο οποίο Αμερικανοί αλεξιπτωτιστές πηδούν από αεροπλάνο και φωνάζουν «Τζερόνιμο». Τραγωδία, έτσι. Ο άνθρωπος που χτυπήθηκε στα ίσα με τους λευκούς, που έκλεψαν τη γη του, έγινε κραυγή ανύψωσης ηθικού κάθε φορά που πάνω πλοί λευκοί πέφτουν από ένα αεροπλάνο για να πάνε να πολεμήσουν. 17 Φεβρουαρίου πέθανε ο Τζερόνιμο, το 1909. Και είπαμε σήμερα να δούμε συντροφιά τη ζωή και τους πολέμους του. The moon shone down with an eerie light and cast its beam on the lonely night. Shadows danced, a fluttering breeze stirred dead branches in the trees. The land lay waste, a chill in the air was proof that disaster had struck there. The moaning wind and the glistening snow seemed to whisper, Geronimo. Geronimo. A train of settlers leapt one day from somewhere way back east, they say, a song in their hearts and hopes unfurled to build a life in the western world. Husbands, wives, kids by the score, smiling faces, dreams galore, future bright, but soon they'd know the ominous name, Geronimo. Geronimo.
Storm clouds gathered a few weeks out, and then came a spell of want and drought. Sick with fear, they lost their way. On their knees, they began to pray. And prayers were answered. A guiding hand showed the way to the promised land. The wind moaned to let them know of the man who was known as Geronimo.
Geronimo! Geronimo!
A curl of smoke on a distant hill, a sign of peril ignored until they suddenly saw with gasping breath their doom was sealed by the hand of death. For there on a stallion sat their fate, filled with a deadly savage hate, decked in war paint all aglow, the warrior chief, Geronimo. The settlers' wagons were wrecked and burnt. Men were killed wherever they turned. Nary a woman or child was spared. Those alive stood shocked and scared. The nation mourned this carnage act, could hardly believe the terrible fact that tomahawk swinging, arrow and bow was the work of a man called Geronimo.
Geronimo!
He appeared one day at the stockade door, finally brought before the law to stand his trial. The verdict he got, come the sunrise, he'd be shot. The same moon shines on the lonely night, and now it shines with a peaceful light. But should you listen to the falling snow, you can hear it murmur, Geronimo.
Geronimo!
Ραδιοφωνικό σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Σε όλους όσοι μας ακούνε από το διαδίκτυο. Σε αυτούς που πάνε στη δουλειά, σε αυτούς που έρχονται από αυτήν, σε αυτούς που ξεκουράζονται αυτήν την ώρα. Ξεκινήσαμε με Lorne Greene και το τραγούδι Geronimo, που φέρει ως τίτλο το όνομα του τελευταίου αρχηγού των Απάτσι, για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, μιας και σαν σήμερα ήταν που πέθανε. Ο άντρας που θα έμενε γνωστός λοιπόν ως Geronimo γεννιέται τον Ιούνιο του 1829 σε ένα φαράγγι της σημερινής Αριζόνα, τότε έδαφος του Μεξικού, ως γκογιαλέ, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ως δηλαδή αυτός που χασμουριέται. Ήταν το τέταρτο από τα 10 παιδιά της φαμίλιας των Τσιρικάουα Απάτσι. Διέθετε πλούσια αθλητικά χαρίσματα και διακρίθηκε στο κυνήγι από πολύ μικρή ηλικία. Ο θρύλος της φυλής του τον θέλει να κατασπαράζει την καρδιά του πρώτου ελαφιού που σκότωσε για να αποκτήσει ταχύτητα και αντοχή στο κυνήγι. Για τα παιδικά του χρόνια δεν είναι και πολλά πράγματα γνωστά. Ένα πράγμα μπορούμε να υποθέσουμε με σιγουριά, όχι μόνο για τον Geronimo, αλλά για όλους τους Απάτσι, πως ήταν άσος στον πόλεμο πάνω σε άλογο. Και αυτό γιατί οι Απάτσι της περιοχής δεν κινδύνευαν μόνο από τους Μεξικανούς, αλλά και από τους ορκισμένους εχθρούς τους, από τις φυλές Ναβάχο και Κομάντσι. Θα με ρωτήσετε βέβαια, τι δουλειά έχουν οι Μεξικανοί να χτυπάνε τους Ινδιάνους? Δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, πως είμαστε σε μια εποχή που το Μεξικό ανήκει στην κατηγορία των λεγόμενων Φεδεράλες, δηλαδή των κρατών της Λατινικής Αμερικής, οι κυβερνήσεις των οποίων ευνοούν τον επικισμό και οι οποίες έχουν ρίξει από καιρό στον κεάδα της ιστορίας τη μεγάλη γενοκτονία των Ινδιάνων της Αμερικής. Χρειάστηκε να περάσουν αιώνες μέχρι ότου η κοινή γνώμη στην Αμερικανική Ήπειρο από πάνω μέχρι κάτω να μιλήσει ανοιχτά για τη μεγαλύτερη γενοκτονία του πλανήτη. Χρειάστηκε να περάσουν αιώνες μέχρι ότου επίσημες κυβερνήσεις καταδικάσουν τα όσα έκαναν οι κονκισταδόρες στη Λατινική Αμερική και οι Άγγλοι άπικοι και οι λευκοί γη τους στο βορρά. Ξέρουμε από γενοκτονίες. Η ιστορία είναι γεμάτη. Ολοκαύτωμα των Εβραίων από τους Γερμανούς, οι θηριωδίες των απεικιοκρατικών καθεστώτων σε Ασία και Αφρική, η εξόντωση εκατοντάδων χιλιάδων Αρμενίων από τον Οθωμανικό στρατό, πραγματικές τραγωδίες. Αλλά σαν των Ινδιάνων, καμία. Διότι φίλες και φίλοι, συνολικά από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψης της Αμερικής μέχρι και το τέλος του 19ου αιώνα, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια ηθαγενείς εξοντώθηκαν. Όπως το ακούτε, περισσότεροι από 100 εκατομμύρια. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των ηθαγενών στη Βόρεια Αμερική το 1919 έφτανε πλέον μόλις τους 400.000, όταν το 1492 υπολογίζονταν σε 19 εκατομμύρια ψυχές, όπως αναφέρει το Ethical Canons and Scientific Inquiry στη μελέτη «Η γενοκτονία των αυτόχθονων Αμερικανών». Ο David Stannard, στο βιβλίο του American Holocaust, κάνει λόγο για 100 εκατομμύρια ανθρώπους που εξοντώθηκαν συνολικά, όπως είπαμε, μεταξύ αυτών γύρω στα 18 εκατομμύρια σε περιοχές του Βόρειου Μεξικού, ενώ οι θάνατοι που συνοδεύονται με το εμπόριο δουλείας ηθαγενών υπολογίζονται στα 28 εκατομμύρια. Τα σχέδια για την εξολόθρευση των Ινδιάνων πάρα πολλά στη Βόρεια Αμερική. Βασικό όπλο στα χέρια των Λευκών, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι αποκαλούμενες ειδικές περιοχές για Ινδιάνους, που ιδρύθηκαν το 1851. Οι κακές συνθήκες διαβίωσης σε αυτές τις περιοχές είχαν ως συνέπεια το 1 στα 3 παιδιά να πεθαίνει στους πρώτους 6 μήνες από τη γέννησή του. Το μέσο προσδόκιμο ζωής δεν ξεπερνούσε τα 45 χρόνια. Οι αυτοκτονίες των Ινδιάνων ήταν διπλάσιες από εκείνες των Λευκών, με το 75% του πληθυσμού τους να υποσιτίζεται. Και όταν οι Ινδιάνοι ανακάλυψαν το αλκοόλ, έγιναν οι καλύτεροι καταναλωτές. Κάπως πρέπει να ξεχάσεις. Την ίδια στιγμή, η θέση αυτού που χασμουριέται στο Πολεμικό Συμβούλιο της Φυλής ήταν πλέον εξασφαλισμένη και ο νεαρός απολάμβανε το σεβασμό των ηλικιωμένων. Ο πολεμιστής ερωτεύεται την Αλόπε, οι δυο τους γίνονται ζευγάρι και αποκτούν 3 παιδιά. Και κάπου εκεί, αυτός που χασμουριέται, κλείνει το στόμα του. Βλέπετε, η ζωή έχει άλλα σχέδια για αυτόν. Τα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής, κάποια από αυτά μιλούν για τον Τζερόνιμο, κάποια άλλα μιλούν για την ζωή των Ινδιάνων και για τα όλα όσα υπέστησαν από τους Λευκούς. Για την ελεύθερη ζωή τους σε βουνά και σε λαγκάδια, σε καθαρές πηγές. Ένα από αυτά, το τραγούδι το οποίο θα ακολουθήσει, Testament και Trail of Tears. Μάρτης του 1858 οι απάτσι του Τζερόνιμο λείπουν από τον καταβλισμό καθώς είχαν στρατοπεδεύσει έξω από το αστικό κέντρο της περιοχής για το απαραίτητο εμπόριο και την ανταλλαγή αγαθών. Επιστρέφοντας τον οικισμό, οι πολεμιστές αντικρίζουν ένα αποτρόπαιο θέαμα. Μεξικανικά στρατεύματα είχαν παραβεί το σύμφωνο ειρήνης και επιτέθηκαν στα γυναικόπαιδα, σφαγιάζοντας όποιον βρήκαν μπροστά τους. Ανάμεσα στους ανέτια δολοφονημένους, η σύζυγος του Γιουγιαλέ, τα τρία του παιδιά, καθώς και η μητέρα του. Αυτός που χασμουριέται θα μετατραπεί πλέον σε αυτόν που βρυχάται. Ο θρύλος θέλει τον Γιουγιαλέ να καίει τα υπάρχοντα της φαμίλιας του και να εγκαταλείπει τη φυλή του για περισσότερο από ένα χρόνο, περιπλανόμενος μόνος του στην Αριζόνα. Όταν επέστρεψε στον καταβλισμό του, δεν ήταν πλέον ο ίδιος άνδρας, είχε κάνει την εμφάνισή του ο σκληροτράχυλος πολεμιστής και ορκισμένος εκδικητής Τζερόνιμο. Στα συμβούλια με τις συμμαχικές φυλές ηγείται των συζητήσεων και καταφέρει να πείσει πολλούς να ξεθάψουν πλέον τα τσεκούρια του πολέμου. Σύντομα θα βρεθεί με μια δύναμη 200 Ινδιάνων με στόχο να κυνηγήσουν τους Μεξικανούς στρατιώτες που είχαν σφάξει τα γυναικόπαιδα των Απάτσι. 10 χρόνια θα κρατούσαν οι αιματοβαμμένες επιχειρήσεις του Τζερόνιμο και της εκδικητικής στρατιάς του. 10 χρόνια βεντέτας και μαχών κατά των Μεξικανικών αρχών. Ο θρύλος λέει πως σε μια τέτοια μάχη ο αριθμός των Ινδιάνων δέχθηκε 3 σφαίρες, αλλά συνέχισε να μάχεται λυσαλέα και να ορμά στους Μεξικανούς στρατιώτες, οπλισμένος μόνο με το μαχαίρι του. Έντρομοι λοιπόν οι Μεξικανοί αρχίζουν να προσεύχονται στον Άγιο Ιερόνιμο, που είναι Τζερόνιμο στα Ισπανικά. Έτσι θα πάρει το όνομά του. Ο Γιουγιαλέ ήταν τώρα γνωστός στους εχθρούς ως Τζερόνιμο, αν και τελικά όπως αποδείχθηκε, ο Άγιος Ιερόνιμος δεν ήρθε ποτέ για να βοηθήσει τους Μεξικανούς στρατιώτες. Ο Ινδιάνος τιμωρός τους, τους σκότωσε όλους και πήρε τελικά εκδίκηση για τη σφαγή της φαμίλιας του. Σύντομα όμως, φίλες και φίλοι, στο πολεμικό κάδρο μπαίνουν και οι Λευκοί, που είχαν αρχίσει από καιρό να επεκτείνουν τις κτίσεις τους πολύ επικίνδυνα κοντά στα προγονικά εδάφη των Απάτσι. Και έτσι από τις αρχές της δεκαετίας του 1850 το πρόσωπο του εχθρού άλλαξε άρδιν. Ο Μεξικοαμερικανικός πόλεμος είχε λήξει το 1848 και οι Ηνωμένες Πολιτείες προσάρτησαν μεγάλα τμήματα μεξικανικών εδαφών περιλαμβανομένων και πολλών παραδοσιακών περιοχών των Απάτσι. Ταυτοχρόνως δεν πρέπει να ξεχνάμε πως μιλάμε για τα χρόνια του λεγόμενου κίτρινου πυρετού που χτύπησε τις νοτιοδυτικές πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Η πρώτη φλέβα χρυσού έχει ανακαλυφθεί στην περιοχή και η γη των Ινδιάνων καταπατείται πλέον από χρυσοθύρες και απίκους, κάτι που οδήγησε σε τεταμένες σχέσεις Λευκών και Ινδιάνων. Οι Απάτσι του Τζερόνιμο κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους κατά του λευκού επεκτατισμού και τόσο τα καραβάνια όσο και τα τρένα δεν ήταν πλέον ασφαλή. Και τότε, το 1874, ο αρχηγός της φυλής των Απάτσι και πεθερός του Τζερόνιμο, ο Σεβάσμιος Κοτσίσε, διαβλέποντας το ζωφερό μέλλον για το λαό του που κοντοζήγωνε, έκανε μία κίνηση η οποία θα απογοήτευε τον γαμπρό του και η οποία τελικά έμελε να παίξει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα πορεία της ζωής των Ινδιάνων. Ο Κοτσίσε καλεί τον Τζερόνιμο να σταματήσει τις επιδρομές κατά των Λευκών και να αποδεχθεί την ύπουλη, όπως αποδείχθηκε, πρόταση της Αμερικανικής κυβέρνησης για την ίδρυση τάχαμου-τάχαμου ενός καταβλισμού Απάτσι σε ένα από τα ιερά μέρη των εδαφών της φυλής. Τα όπλα του Τζερόνιμο σιωπούν για το καλό της φυλής. Σας το είπαμε νωρίτερα όμως, οι Αμερικάνοι ποτέ δεν περίμεναν να στεγνώσει τον μελάνι των υποσχέσεών τους. Τις κατέλιαν με το καλημέρα. Σε λίγο καιρό ο Σεβάσμιος Σκοτσής πεθαίνει και η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αθετεί την υπόσχεσή της, καθώς οι ιεροί τόποι των Απάτσι ήταν εδάφη φιλέτα για τους απίκους που συνέρεαν πια κατά χιλιάδες στην περιοχή. Οι Απάτσι εκτοπίζονται βία σε άλλους καταβλισμούς στα βόρεια. Ο Τζερόνιμο αρνείται να ακολουθήσει στο αμερικάνικο σχέδιο. Παίρνει άνδρες πιστούς και βγαίνει ξανά στα βουνά. Γεμάτος οργή για την μπαμπεσιά των Λευκών, έπεισε πολλούς Απάτσι να προσχωρήσουν στο αντάρτικο στρατεύμα του. Η μία επιτυχία διαδέχεται την άλλη και από προσωποποίηση της εκδίκησης για τη σφαγμένη φαμίλια του, ο Τζερόνιμο μετατρέπεται πλέον σε σύμβολο αντίστασης, κάτι που ενέπνευσε τη φυλή του και ένας ικανοποιητικός αριθμός Τσιρικάουα τον ακολουθεί πιστά στο ανελαίητο κυνηγητό του κατά των Λευκών που είχαν κλέψει τη γη του. Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, ο Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Ted Nugent και The Great White Buffalo, το τραγούδι το οποίο μόλις τώρα ακούσαμε. Ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει τη συνύπαρξη του Ινδιάνου με το βουβάλι στα πολλά χρόνια κοινής πορείας πάνω στην Αμερικανική γη. Μια σχέση ισορροπίας, μια σχέση αναγκαία για την όλη αλυσίδα. Μέχρι τη στιγμή που, όπως λέει το τραγούδι, και είναι μια πραγματικότητα, έρχεται το λευκό και κυρίως άδειο κεφάλι να σκοτώσει τα βουβάλια και να αφήσει τον Ινδιάνο χωρίς τροφή και χωρίς ρούχα. Οι Γιάνκηδες προσπαθούν απέλπιδα να συλλάβουν τον μεγάλο αρχηγό των Απάτσι, Τζερόνιμο, αλλά αυτός διαφεύγει συνεχώς στη σύλληψη. Η καλή γνώση των πατρογονικών εδαφών και το αλάθητο ένστικτό του οδηγεί τις αμερικανικές δυνάμεις συνεχώς σε αποτυχίες. Υπάρχει μια ιστορία, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ικανότητας του Τζερόνιμου, τον οποίον κάποια στιγμή οι δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού περικύκλωσαν σε μια σπηλιά η οποία είχε μόνο μία έξοδο. Όταν αναγκάστηκαν τελικά οι Αμερικανοί στρατιώτες να εισβάλλουν στο λαγούμι, ανακάλυψαν πως ο Τζερόνιμο είχε διαφύγει και το χειρότερο ήταν πως ποτέ δεν ανακάλυψαν από πού. Ο συνεχής ανταρτοπόλεμος με Λευκούς και Μεξικάνους έχει ωστόσο επηρεάσει, όπως είναι λογικό, αναπόφευκτα τους μαχητές του Τζερόνιμο, αλλά και τον ίδιο τον αρχηγό. Υπολογίζεται πως στο τέλος είχε ξεμείνει με μόλις 35 συντρόφους και 100 γυναίκες. Την ίδια στιγμή που, για την εχμαλωσία του να σκεφτείτε, είχαν επιστρατευτεί 5.000 στρατιώτες. Το 1/4 της συνολικής αμερικανικής δύναμης, αλλά και 500 ανιχνευτές. Ο Ομοσπονδιακός στρατός κατάφερε να τον εχμαλωτήσει τελικά το 1877 και τον έστειλε στον καταβλισμό των Απάτσι της Αριζόνα στο Σαν Κάρλο. Αν και δεν είχε πει ακόμα την τελευταία του λέξη, βλέπετε, έπειτα από 4 δύσκολα για τον ίδιο χρόνια στον καταβλισμό, ο Τζερόνιμο θα καταφέρει να αποδράσει το Σεπτέμβρη του 1881. Ελεύθερος λοιπόν και πάλι, ο Τζερόνιμο και μια μικρή ομάδα αρχικά από μαχητές του επιδόθηκαν σε επιδρομές κατά του Αμερικανικού στρατού. Κατά τη διάρκεια των επόμενων 5 ετών, ο μεγάλος αρχηγός των Απάτσι θα επιδίδονταν σε μια λυσαλαία μάχη κατά των χλωμών προσώπων, κρατώντας μόνος του ζωντανό τον Ινδιάνικο πόλεμο κατά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικανικής. Η Αμερικανική κυβέρνηση εκδίδει νέο φυρμάν εναντίον του και πλέον τα ομοσπονδιακά στρατεύματα είναι για άλλη μία φορά στο κατόπι του. Τώρα όμως η στρατιωτική επιχείρηση ακολουθείται από δημοσιογράφους, καθώς ο ερημίτης ηγέτης των γηγενών Αμερικανών είχε μετατραπεί πλέον σε ζωντανό θρύλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τους Ινδιάνους ήταν το διαπρεπές σύμβολο της αντίστασης. Για τους Λευκούς, σωστός φόβος και τρόμος. Τότε είναι που μπαίνει στη μάχη ο μεθοδικός υπολογαγός Charles Gatewood. Μιλά τη γλώσσα των Απάτσι, γνωρίζει πολύ καλά τις συνήθειές τους και έχει φοβερή υπομονή. Ο Gatewood ξέρει πως για να πιάσεις έναν Ινδιάνο πρέπει να κουράσεις και αυτόν και κυρίως το άλογο του. Οι άνδρες του κυνηγούν την ομάδα των Απάτσι χωρίς σταματημό. Ο Τζερόνιμο και οι άνδρες του δεν μπορούν να πάρουν ανάσα. Δεν τους άφηνε χρόνο ούτε για επιδρομές, ούτε και να βρουν φαγητό. Οι Απάτσι άρχισαν να εξαντλούνται. Ο Τζερόνιμο συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι αν συνέχιζε θα έθετε σε κίνδυνο τις ζωές των υπολείπων. Για μια ακόμη φορά ο Τζερόνιμο βάζει πάνω απ' όλα το καλό της φυλής του και αποφασίζει να παραδοθεί στις 4 Σεπτεμβρίου του 1886 όντας ο τελευταίος αρχηγός των Τσιρικάουα Απάτσι που καταθέτει τα όπλα του, έχοντας εξασφαλίσει ωστόσο την υπόσχεση του στρατηγού Νέλσον Μάιλς πως θα παραχωρούσε σε αυτόν και την αντάρτικη ομάδα του εκτάσεις στην Αριζόνα όπου θα μπορούσαν να ζουν ελεύθεροι. Όχι, Άγγελ, όμως, φίλοι μου, έχει πει πως από την ιστορία μάθαμε πως δεν μάθαμε τίποτα από την ιστορία. Για άλλη μια φορά οι Λευκοί εξαπατούν τους Ινδιάνους. Κι έτσι, αντί για την ελευθερία του, ο Τζερόνιμο περιφέρεται από φυλακή σε φυλακή και περνά τον χρόνο του σε καταναγκαστικά έργα στα κολαστήρια της Φλόριδα. Όχι μόνο δεν τους επέτρεψαν να επιστρέψουν στα πατρικά εδάφη, αλλά ξεχώρισαν τον Τζερόνιμο από τους υπόλοιπους. Αφού παρέμεινε έγκλειστο στη Φλόριντα για 2 χρόνια, μεταφέρθηκε αργότερα σε αγροτικές φυλακές στην Αλαμπάμα και στο Fort Sill της Οκλαχώμα. Τα χρόνια όμως έχουν περάσει και η νοσταλγία για τα χώματα της πατρίδας του έχουν αφήσει εμφανώς το σημάδι τους στον πάλε ποτέ πανίσχυρο αρχηγό των Απάτσι. Ενδεχομένως το μίσος και η εκδίκηση να έχουν καταλαγιάσει πια μέσα του και ο ίδιος αρχίζει να συνενεί σε πράγματα που άλλοτε θα φάνταζαν αδιανόητα. Ο κόσμος που είχε εντυπωσιαστεί με τον θρύλο του Ινδιάνου ζητά τώρα να τον δει από κοντά και είναι έτοιμος να πληρώσει τσουχτερό εισιτήριο για να θαυμάσει τον ανυπόταχτο αντάρτη. Η φήμη του έχει ξεπεράσει αυτή του μισητού εχθρού και φτάνει πλέον στα όρια της λατρείας. Σαν άγριο θηρίο στο κλουβί, ο Τζερόνιμο ποζάρει πλέον στους τουρίστες που σειραίουν στον Ινδιάνικο καταβλισμό φυλακή και εμφανίζεται αυτοπροσώπο σε εκθέσεις πουλώντας σουβενίρ και φωτογραφίες του.
lots of green in the homeland we've never seen.
Το Μάρτι του 1905 ο θρυλικός Τζερόνιμο συμμετέχει καβαλάρι στην παρέλαση της τελετής ορκωμοσίας του Αμερικανού Προέδρου Θεόδωρου Ρούσβελτ στην κεντρική λεωφόρο της Ουάσιγκτον. Είχε μια ελπίδα πως ο Ρούσβελτ θα τον άφηνε, έστω και στα γεράματά του, να γυρίσει στη γη, στη δικιά του γη, και να πεθάνει ελεύθερος. Οι Γιάνκηδες όμως καρδιά δεν έχουν. Τον είχαν εξαπατήσει για μία ακόμη φορά. Την ίδια χρονιά θα διηγηθεί την αυτοβιογραφία του στον βιογράφο του και θα κάνει τακτικές δημόσιες εμφανίσεις, παίρνοντας τώρα μέρος σε φαντασμαγορικά σόου της Άγριας Δύσης και επιδεικνύοντας τις πολεμικές του δεξιότητες. Σκιά του εαυτού του πια και καταναλωτικό προϊόν για την τέρψη των λευκών, ο Τζερόνιμο γίνεται ζωντανό έκθεμα. Οι τουρίστες τον λατρεύουν, βγάζουν φωτογραφίες μαζί του και αγοράζουν σωριδών τα αναμνηστικά των Απάτσι. Έτσι πέρασε ο μεγάλος αρχηγός τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του στο καθεστώς της εχμαλωσίας, ντροπιασμένος από τις ορδές των τουριστών που πλήρωναν εισιτήριο για να δουν από κοντά τα αντικείμενα της καθημερινής ζωής των Απάτσι και ακόμα τσουχτερότερο αντίτιμο για να αγοράσουν ένα καπέλο, ένα τόξο, όμοια με εκείνα του αδάμαστου αρχηγού. Έτσι μαραζωμένος έσβησε από την απραξία και την εχμαλωσία. Το Φλεβάρι του 1909 προσβλήθηκε από πνευμονία και πέθανε στις 17 του μήνα. Μέρες πρωτού εκπνεύσει, εξομολογήθηκε στο στενό περιβάλλον του πως είχε μετανιώσει για την απόφασή του να παραδοθεί. «Δεν έπρεπε να παραδοθώ», θα πει στον ανεψιό του στο νεκροκρεβατό του. «Έπρεπε να παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή». Ο Γκογιάλε, αυτός που χασμουριόταν, αυτός που κάποιοι τους φάξανε μάνα, γυναίκα, παιδιά, μετατρέποντάς τον σε αυτόν που βρυχάτε, ο Τζερόνιμο, και προσέξτε το αυτό, για όλους όσοι σας μιλάνε για την Αμερικάνικη Δημοκρατία και το όνειρο της αστερόες σας, ενταφιάστηκε στο κημητήριο εχμαλώτων πολέμου, στο Fort Sill, χωρίς να καταφέρει να επιστρέψει στα γενέθλια εδάφη της Αριζόνα, ούτε καν νεκρός. Και τα βάσανά του δεν τέλειωναν εκεί. Τις ξέρετε, φαντάζομαι, πολλοί από εσάς, τις ανοησίες των Αμερικανών φοιτητών κολεγίων που συστήνουν διάφορες αδελφότητες. Εσωκολεγιακό μπούλινγκ, σεξισμός, ναρκωτικά, προσπάθεια επιβολή σε άτομα διαφορετικά ή εσωστρεφή, είναι ο μακρύς κατάλογος κάποιων από των δράσεων των συγκεκριμένων αδελφοτήτων. Μια αδελφότητα λοιπόν, ονόματι Κρανίο και Οστά, εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα, σίγουρα θέλησε κάποτε να αποκτήσει κάποια ιστορικά οστά για το σεντούκι της. Στην αδελφότητα αυτή, βασικό μέλος και συνιδρυτής, ο Σάμιουελ Μπους, πατέρας του George Bush του πρεσβύτερου και παππούς του George Bush του νεότερου. Σύμφωνα με όσα καταγγέλουν απόγονοι των Ινδιάνων Απάτσι, ο Σάμιουελ Μπους άνοιξε τον τάφο του Τζερόνιμο και έκλεψε το κρανίο του. Έτσι λοιπόν, στην 100η επέτειο από το θάνατο του θρυλικού Ινδιάνου αρχηγού, 20 εξαίματος συγγενείς του ζήτησαν από τα αμερικανικά δικαστήρια να ασκήσουν πιέσεις στο Πανεπιστήμιο του Yale και την μυστική οργάνωση της σχολής, την περίφημη Κρανίο και Οστά, Skull and Bones, να τους παραδώσει το κρανίο και κάποια οστά του προγόνου τους, τα οποία φυλάνε στην έδρα της αδελφότητας, προκειμένου οι Ινδιάνοι να τα επιστρέψουν στην πατρίδα τους για μια κατάλληλη ταφή. Σύμφωνα με την παράδοση των Ινδιάνων, η τελευταία κατοικία ενός πολεμιστή πρέπει να μένει αδιατάρακτη, ώστε το πνεύμα του να καλπάζει ελεύθερο για πάντα στα ουράνια λιβάδια. Στη μήνυση κατονομάζονται επίσης ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα, ο υπουργός άμυνας Ρόμπερτ Γκέιτς και ο πρώην υπουργός στρατού Πιτ Γκέρεν ως υπεύθυνοι για τη διατήρηση του υπόλοιπου σκηνώματος του Τζερόνιμο σε αμερικανική στρατιωτική βάση στην Οκλαχώμα. Ο δυσέγγονος του Τζερόνιμο, ο Χάρλιν Τζερόνιμο, είχε αποστείλει αίτημα στον πρώην πρόεδρο Μπους να γίνει τεστ DNA και να συγκριθεί με αυτό του κρανίου προκειμένου να λάμψει αλήθεια. Ο Μπους βέβαια δεν απάντησε ποτέ. Αυτή ήταν, φίλες και φίλοι, η ιστορία του θρυλικού Τζερόνιμο, του τελευταίου αρχηγού των Απάτσι, που δεν γνώριζε ότι από κυνηγός θα εξαναγκαζόταν να γίνει σκλάβος αγρότης, ότι η ασχολία του θα ήταν να καλλιεργεί καρπούζια και να εκτρέφει γουρούνια που δεν τα έτρωγε η φυλή του, κότες ή γελάδια, και ότι δεν θα επέστρεφε ποτέ στην ορεινή και δασόδη γη των προγόνων του, την Αριζόνα. Του ανθρώπου που μέχρι το θάνατό του ήταν εκπατρισμένο στην άνυδρη και ανίκαια Οκλαχώμα, σε μια περιοχή υποχρεωτικής εγκατάστασης, σαν καρικατούρα του λευκού ανθρώπου, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να μοιράζεται την κουλτούρα του. Ήξερε όμως καλά ότι δεν είχε απομείνει τίποτα από την αλλοτινή ακμή των Ινδιάνων. Μέσα σε 50 χρόνια οι πολυπληθείς φυλές τους είχαν αποδεκατιστεί, τόσο στις απέραντες κέντρο-ανατολικές πεδιάδες νότια του Καναδά, όσο και δυτικά της Καλιφόρνια. Ο πολιτισμός τους είχε συντριβεί από τον τεχνολογικά ανώτερο πολιτισμό της εντός εισαγωγικών προόδου. Οι πόροι διαφύουσής τους είχαν αφανιστεί με την οργανωμένη σφαγή των βυσώνων και την πυρπόληση των λιβαδιών. Και ο Λευκός είχε αθετήσει όλες του τις υποσχέσεις προς τους αυτόχθονες. Δεν υπήρχε σπιθαμή γης που δεν ήταν έτοιμος να αρπάξει. Γεια και χαρά. Thank you.
the world is over, a Shenandoah alone meeting. Oh, the world is over. Across the water.